Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Philippe indray no arambaina amin'izao fahina amin'ny roapolo ny volana mai izao satria masinda Philippe Nere no tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity daty ity. I Philippe Nere dia teraka tao Florence ny 20 Jolay 1500 sy 500 sy arivo. Notaire ny rainy. Tao amin'ny toerana ihany koa izy no notezaina. Nantsoina hoe Philippe Kilitsara Fanahy izy tamin'izany noho izy tsara toetra sy malefaka ary mahadeoty. Nankany amin'ny datatoany tany San Germano izy ny 330 sy 500 sy arivo. Ary tao no nahafantarany ny fikambanana Benedictin tao Moncassin. Nolaviny ireo lova nomeny datatoany azy ary lasa izy nankandroma nanao ny fianarana sy ny ofana ho pretra. Ary tamin'izany izy nefa nanomboka ny toritenina dia mbola laika aza. Fantrana, famolatena, vavaka, asa fanginana. Ireo no azo amaritana ny fiainany Philippe Nere tamin'izany. Niditra tao amin'ny fikambanana iray miainy marary izy nantsoina hoe Société du Divin Amour. Ny taona 1500 sy 500 sy arivo izy no amasinina ho pretra ary nitoetra tao San Girolamo de la Carita ka nitombo ny lazany tao. Falilava sy mavitrika Philippe. Ary amin'izany ihany koa no anehoany ny fiainam-bavaka ka gaga ny lehibe ny mahita ny fomba fiasan'izay mahomby tokoa. Tany aoriana moa dia nakatahaka an'izany fomban'izany ihany koa ny lehibe atao amin'ny fikambanana. Anisan'ny tsy mampandrisaina ny Philippe Nere ny filan'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany ka nahatonga azy nanorina hatramin'ny fitsaboana sy fitsimbinana amin'ny marary izay ianokana amin'ny fotoana matetika ny famangina azy io. Ny taona 850 sy 500 sy arivo dia natsanga niaraka tamin'ny opera persiano rozany hoe Très Sainte Trinité des Pèlerins ho fanampiana ireo mpivahiny masina sahirana. Nojereny manokana ireo manana fahasimbanana ratsaina ka handraisany azy ireny dia naoriny ny Institut de Santa Maria de la Pieta akaiky ny tanora ihany koa I Philippe Nere. Kananabe sy nampita tamin'izy ireo ny finoana sy ny hafaliana manentana azy. Noho izany dia mbary ny sekoly naoriny ho an'ireo tanora ireo. Ny taona 1570 sy 500 sy arivo moa, rehefa nahazo fankatoavan'ny Papa Gregoire fahatelo ambin'ny folo izy dia nanorina ny Congrégation de l'Oratoire.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Ataony Philippe Nere fahazarana isataona manitry ny karnavala ny mitondra ny mponina ao Roma mitsidika ireo bazilika antika any ambanivohitra. Fitsidihana natao ankafaliana, tampahamendrehana ary tsy natao ambanjavatra tamin'izany ny vavaka mba hialana amin'ireo mety ho tratry ny fakapanahy ka manao fitondratena na fihetsika manafotoina ny hafa. Sady sakaizan'ireo sahira ny Philippe Nere no naman'ireo mpanefoefo ihany koa satria ampiny ireo mahantra fa tantanin'ny ampanahy ihany koa ireo matanjaka. Nodimandry ny 1600 mai 1650 sy 500 sy arivo tao Roma I Philippe Nere. Izy izany no olomasina mpiaro ny tananan'i Roma. Nisy ihany koa ireo tanora mangatabavaka aminy ary antsoina izy hivavaka ho an'ny fahasitrananireo marary ny romatisma sy ny horohorontany ihany koa. Matetika dia sarina piretra misalotra akanjo rebareba na sotanina mainty na chasuble ihany koa manaja ny masina marino anehoana ny masinda Philippe Nere. De ingane ianareo mitondra an'izany anarana hoe Filipa izany a. Hahay hanetitena sy hiainany fahantrana ary hiainany vavaka ihany koa eo amin'ny asa sahanina isan'andro izay lovam-panahy napetraka ity olomasina ity. Tsy adino ihany koa ny miarahaba anareo tonga fety a indrindra fa nitsingerintaona naterahana amin'izao fahaenina amby roapolo ny volana mey izao. Raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB